Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας Πάνος Μπεγλίτης μίλησε σε ζωντανή μετάδοση στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS πριν από λίγες ημέρες για το πολύ νεκρό δυστύχημα στο μετρό της μεγαλούπολης αυτής. Να τι μας πληροφόρησε για το τραγικό αυτό συμβάν.
Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα η πόλη και οι πολίτες της Αγίας Πετρούπολης προσπαθούν να βρουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Να ξαναμπεί σε ρυθμούς κανονικότητας η πόλη μετά από το συγκλονιστικό χθεσινό χτύπημα που όλοι πλέον μιλούν ότι πρόκειται για τρομοκρατική πράξη. Ενώ καταρχήν εχθές ήταν όλοι επιφυλακτικοί και οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας και η πολιτική ηγεσία ως προς τον προσδιορισμό της πράξης, ενώ δεν απέκλειαν κανένα ενδεχόμενο συμπεριλαμβανομένης τρομοκρατικής πράξης, δεν την κατονόμαζαν ανοιχτά, σήμερα όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι αρχές μιλούν πλέον για μια πολύ νεκρή τρομοκρατική πράξη, για μια συγκλονιστική πραγματικά πράξη που έχει σοκάρει, έχει συγκλονίσει όλους τους πολίτες, όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Αγίας Πετρούπολης, αλλά και εμάς που φιλοξενούμαστε στην Αγία Πετρούπολη και στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Στοιχεία για ομαδικό τάφο 31 τροφίμων του ψυχιατρίου Αθαλάσσης στην Κύπρο που έχασαν τη ζωή τους κατά τους βομβαρδισμούς του 1974 ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα τραγικά γεγονότα του 1974, οι 31 τρόφιμοι βρίσκονται θαμμένοι στον κήπο του νοσοκομείου. Η εν λόγω ιστορία αναδεικνύει για μια ακόμη φορά το δράμα που συνεχίζεται να εκτελήσεται στη Μεγαλόνησο όσον αφορά την τύχη των αγνοωμένων. Για το θέμα αυτό μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα ο Επίτροπος της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα αποδήμων και αγνοωμένων, Φώτης Φωτίου.
Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά, γιατί μειώνεται συνεχώς ο αριθμός εντοπισμού ελληνοκυπρίων αγνοωμένων στις κατεχόμενες περιοχές. Φτάσαμε στο σημείο τον τελευταίο καιρό να μην υπάρχουν οστά ελληνοκυπρίων στο εργαστήρι της ΔΕΑ και αυτόν ασφαλώς οφείλεται στην άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί σε έναν καθόλου πολιτικό θέμα, γιατί το θέμα των αγνοωμένων δεν είναι πολιτικό θέμα. Έχουμε μη πολλές φορές, είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα και είναι ντροπή, θα έλεγα, για τη διεθνή κοινότητα 42 χρόνια μετά να αναζητούμε ακόμη χίλιους από τους 1.508 αγνοωμένους μας.
Η υπόθεση της Χριστίνας είναι το νέο δίγλωσσο βιβλίο της καταξιωμένης συγγραφέα Γιώτας Κρυλή, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 35ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ την εβδομάδα που μας πέρασε. Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο το οποίο αντλεί τα στοιχεία του από το πολύκροτο σκάνδαλο των συντάξεων που είχε συνταράξει την ελληνική παροικία του Σίδνεϊ στα τέλη της δεκαετίας του 70, γνωστό ως το κόλπο. Το βιβλίο της Γιώτας Κρυλή δίνει την ιστορία μιας γυναίκας, Ελληνίδας μετανάστριας, της Χριστίνας, η οποία λαμβάνεται και κρατείται παράνομα χωρίς να της απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες, αποτελώντας μια κοινωνική και πολιτική κριτική. Η Γιώτα Κρυλή μας ανέφερε τα εξής σχετικά με τη νέα της συγγραφική παραγωγή.
Είναι ολοκληρωτικά βασισμένο σε ελληνές ιστορίες, δηλαδή σε εκείνες τις συνεντεύξεις που έκανα τότε με θύματα του περιβόητου σκανδάλου της κοινωνικής ασφάλειας το 1978, το λεγόμενο κόλπο. Η απεινής καταδίωξη ανήμπορων Ελλήνων μεταναστών στο Σίδνεϊ ήταν πρωτοφανής στα χρονικά της Αυστραλίας. Τα χαράματα μιας Κυριακής, η αστυνομία έκανε φόδους σε ελληνικά σπίτια και συνέλευε αυθαίρετα, δηλαδή χωρίς ένταλμα συλλήψεως, 181 άτομα με τη λαθεμένη κατηγορία ότι είχαν κάνει καταχρήσεις σχετικά με τις συντάξεις αναπηρίας και τα επιδόματα ασθενείας.
Τι κοινά έχουν οι σύγχρονοι Έλληνες με τους αρχαίους προγόνους μας? Πολλά. Ανάμεσά τους η γλώσσα και το φαγητό. Αυτό τουλάχιστον πιστεύει η Κατερίνα Κορδαλή, μια Ελληνίδα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σίδνεϊ, αλλά εδώ και χρόνια ζει στο Λονδίνο, όπου δείχνει στους Βρετανούς πώς να τρώνε. Και κυρίως πώς να τρώνε σωστά και ελληνικά. Ας ακούσουμε τι μας επισήμανε για την ελληνική γαστρονομία.
Εγώ είχα interest πώς τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες, how they approached food, drinking part of the symposium that the classical Athenians had. So there's definitely an interest there. Has it influenced my food? Well, I suppose in Greek cookery it is. There's a really long tradition. And when I've looked back at kind of things that ancient Greeks ate, and even through the Byzantium times, we still eat very similar food as Greeks. But what's really interesting is that I've met people who use ancient Greek and have started, you know, recreating certain ancient recipes for health benefit. And I know people who have started, you know, using those kind of recipes for health benefit today. We do as Greeks still consume very similar food to what we did thousands of years ago.
Η 8η Απριλίου αποτελεί ημέρα γιορτής για τους Ρωμά όλου του κόσμου, με εκδηλώσεις, πορείες και συγκεντρώσεις σε τουλάχιστον 150 πόλεις του κόσμου, σαν άμνηση του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου τους που έγινε στο Λονδίνο στις 8 Απριλίου 1971 και έθεσε τις βάσεις για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από την διεθνή κοινότητα. Ο ειδικός γραμματέας της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, Αντώνης Μπατζάκλης, μας μίλησε για το πού εντοπίζονται οι Έλληνες Ρωμά και ποια είναι τα προβλήματα της κοινότητας αυτής.
Είναι στη Βόρειο Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, Θράκη, από εκεί υπάρχει περισσότερος πληθυσμός των Ρωμά. Στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα επίσης και μετά και στην υπόλοιπη Ελλάδα διάσπαρτη. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στην Ελλάδα για τους Έλληνες Ρωμά και βάσει των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ισχούσαν κατά καιρούς και ισχύουν και μέχρι σήμερα, δεν είχαν γίνει πράγματα ως προς την ένταξη και την ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρωμά. Πολλές δεκαετίες διονύζονται προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετωπίσαν οι Ρωμά και αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένας λαός στην Ελλάδα που δεινοπαθεί και υποφέρει επί δεκαετίες. Γι' αυτό το λόγο κιόλας ιδρύθηκε το τριτοβάθμιο όργανο.
Στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς της εβδομάδας που μας πέρασε, φιλοξενήσαμε τον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Δήμαρα, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Αυστραλία και ο οποίος μας κατέθεσε τις απόψεις του για την πορεία της αξιολόγησης της ελλαδικής οικονομίας ανάμεσα στα άλλα. Ας ακούσουμε τι μας είπε από την δική του προσωπική σκοπιά.
Ναι, έχετε δίκιο. Το κυριότερο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η πορεία της αξιολόγησης, της διαπραγμάτευσης δηλαδή με τους δανειστές. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι πολυεπίπεδη η διαπραγμάτευση, διότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και πράγματι, όπως φαίνεται και από όσα μαθαίνουμε, βέβαια, η διαπραγμάτευση είναι σε ένα πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, δύσκολο στάδιο. Με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Έχει υποθεί ότι θα χρειαστούν κάποια μέτρα, όχι άμεσα, αλλά το 18, το 19, ίσως και το 20. Αλλά η κυβέρνηση έχει πει ότι έχει ζητήσει και έχει λάβει, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, μια προέγκριση για κάποια, όπως τα ονομάζω, αντίμετρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια ενδεχόμενη μείωση είτε του ΦΠΑ, είτε ακόμα περισσότερο του έμφυα, δηλαδή του φόρου ακινήτων που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Μένει να το δούμε τι ακριβώς από αυτά θα ισχύσει, ας πούμε, ως μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τους πολίτες και τι από αυτά θα τους ελαφρύνει, δηλαδή τα αντίμετρα που λέει η κυβέρνηση.
Το Princess Pier, το λιμάνι της Μελβούνης, έχει ξέχωρη σημασία στην ιστορία της Αυστραλίας, αφού εκεί κατέφθασε περίπου ο μισός πληθυσμός των προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες. Ανάμεσά τους και δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Σήμερα, Κυριακή 9 Απριλίου, διεξάγεται το Φεστιβάλ του Λιμανιού, που σκοπό έχει την ανάδειξη της ζωτικής σημασίας του γεγονότος αυτού. Ο επικεφαλής του οργανισμού Multicultural Arts Victoria, ομογενής Γιώργος Λεκάκης, μας μίλησε για την ιστορική σημασία της ημέρας και του λιμανιού για τους μετανάστες και όχι μόνο.
Αυτό το φεστιβάλ έχει αρχίσει εδώ και χρόνια και είναι μια αναγνώριση για τον τόπο αυτόν που έφερε τόσους πολλούς μετανάστες στην Αυστραλία. Ο τόπος αυτός ήταν που μπαρκάρανε τα μεγάλα καράβια που φέρνανε τους μετανάστες της εποχής του 50, του 60 και του 70. Και καλούμε όλο τον κόσμο να παραβρεθεί για μια τιμητική έκφραση και σημασία του Station και Princess Pier και την ίδια στιγμή να γίνει ένα φεστιβάλ πολυπολιτιστικό που μπορούν όλοι να το απολαύσουν.
Sweet Greek είναι το όνομα ενός καταστήματος στην αγορά του Πραράν στη Μελβούνη που πουλά ελληνικά φαγητά και γλυκά. Δεν διαθέτει τραπέζια και δεν είναι εστιατόριο ζωγροπλαστείο. Όλα, από φασολάδα μέχρι σαλάτες και παραδοσιακά γλυκά, πουλούνται με το κιλό σε πακέτα takeaway. Η ιδιοκτήτρια και μαγείρισα είναι η Κάθι Τσάπλες, η οποία μας αφηγήθηκε την πορεία της στον επιχειρηματικό χώρο στο πλαίσιο της σειράς μας «Τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων».
Το μαγαζί το Sweet Greek είναι, δεν είναι μόνο ζαχαροπλαστείο, είναι, παίζουμε λίγο με τις λέξεις. Έχω τα γλυκά ναι μεν, αλλά έχω και φαγητά ελληνικά κουζίνα. Και ήρθε το όνομα, κάποτε κάποιος είπε «Oh, you know, you're Sweet Greek», ας πούμε. Και από εκεί, like, ότι οι Έλληνες είναι γλυκοί άνθρωποι. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει διπλό νόημα το τίτλος. Ότι είναι κάτι που είναι όμορφο, ωραίο, ακούγεται ωραία.
Στο πρόγραμμα μας φιλοξενήσαμε τον υποπλοίαρχο του πλοίου Πατρίς, Νικόλα Οσούτο. Ο κύριος Σούτος, επιτυχημένος εφοπλιστής σήμερα, βρέθηκε στο πλοίο Πατρίς, στο παρθενικό του ταξίδι από τον Πειραιά στην Αυστραλία και μοιράστηκε μαζί μας τα συναισθήματα που τον κυριεύαν τότε.
Κάτω στον Πειραιά, απέναντι από τον Άγιο Νικόλα, ήταν το σύνηθες μέρος που πήγαινε το βαπόρι, για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο να πάει χιλιάδες μίλια μακριά με την ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να τον ξαναδούν. Ίσως είναι υπερβολή, αλλά για μένα ήταν μια κηδεία ενός ζωντανού ανθρώπου. Διότι κανείς δεν ήξερε αυτός πού θα πάει και αν ποτέ θα γυρίσει πίσω.
Ανάμεσα στις ιστορίες που μας διηγήθηκε ήταν και η εξής.
Στο Σίδνεϊ ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, κάποιας ηλικίας, ο οποίος είχε κάτσει κάτω στο μόλο, δίπλα στο βαπόρι. Εγώ πάντοτε πριν φύγει το βαπόρι, είχα καθήκον να κατέβω να επιθεωρήσω απ' έξω το βαπόρι. Και όπως κατέβηκα και επιθεωρούσα το βαπόρι, τον άκουσα αυτόν με βουρκωμένα μάτια να χαϊδεύει το βαπόρι και να λέει: «Πατρίς, να πεις χαιρετισμούς», έλεγε διάφορα ονόματα, ας πούμε, τη Μαρία, «να πεις χαιρετισμούς, ξέρω εγώ, στον Αλέξανδρο, να πεις χαιρετισμούς και στον Παναγιώτη, μην ξεχάσεις, ξέρω εγώ, και την Κατίνα». Εγώ πήγα τον, του χάριξα το κεφάλι και του λέω: «Ρε φίλε», του λέω, «να είσαι καλά, όλα αυτά που είπες», λέω, «να είσαι βέβαιος ότι το Πατρίς θα τα μεταφέρει».
Στο πλαίσιο της σειράς μας τη γνωρίζουμε για τους ηθαγενείς, αυτή την εβδομάδα βρεθήκαμε στο Outback, στις ερημικές και παράλληλα εντυπωσιακές περιοχές της Αυστραλίας, όπου έζησαν και ζουν εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια οι πρώτοι κάτοικοι. Οδηγός στο ταξίδι αυτό ήταν ο ομογενής καλλιτέχνης Νίκος Σουλάκης, που δύο φορές στο παρελθόν παρουσίασε έργα του ζωγραφικής σε Αυστραλινές αίθουσες τέχνης με θέμα τους ηθαγενείς και τα μοναδικά τοπία του Outback. Τον ακούμε να λέει το εξής στο ελληνικό πρόγραμμα.
Έμενα σε μια περιοχή η οποία μένανε όλοι οι Έλληνες που ερχόταν εδώ, όλοι οι μετανάστες, στο Φιτσρόι. Εκεί στο Φιτσρόι έβλεπα και αυτούς τους Ιθαγενείς, τους Αβορίγινες. Τους έβλεπα στους δρόμους, ξαπλωμένους, άλλους μεθυσμένους, άλλους άστιγους κτλ. Και σκέφτηκα, αυτοί οι άνθρωποι, που είναι η πατρίδα τους, οι γηγενείς κάτοικοι της Αυστραλίας, έχουν προβλήματα τα οποία είχαμε κι εμείς που ήμασταν μετανάστες. Από τότε με δουλήθηκε αυτό το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με τη σειρά αυτή.
Τέλος, αν ποτέ είχατε ονειρευτεί να διασχίσετε την Αυστραλινή επικράτεια από τη μία άκρη ως την άλλη πάνω σε δύο ρόδες ποδηλάτου όμως και δεν έχετε εκπληρώσει το όνειρο αυτό ακόμα, ας εμπνευστείτε από την Βασιλική Βουτζαλή, η οποία είναι η μοναδική ποδηλάτρια στο λεγόμενο Indian Pacific Wheel Race από την Ελλάδα. Η Βασιλική μίλησε μαζί μας για την δική της εμπειρία στην Αυστραλιανή Ήπειρο.
Είναι συνολικά 5.471 χιλιόμετρα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι διασχίζει πολλές περιοχές με διαφορετικές και κλιματολογικές συνθήκες. Αλλά γενικά και περάσαμε από έρημο που δεν είχαμε για περίπου 200 χιλιόμετρα δεν συναντούσαμε τίποτα. Ήταν μόνο έρημος, εμείς και το ποδήλατό μας, και είχε και το κομμάτι 120 χιλιόμετρα απόλυτη ευθεία. Νομίζω το μεγαλύτερο του κόσμου.
Άντε κι εσείς που θα θέλετε να κάνετε αυτό το όνειρο, ας ετοιμάζεστε για την ποδηλασία της ζωής σας εντός της Αυστραλίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, να είστε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.